καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και επιλέξατε μέρα, προσέξτε, μέρα την επομένη της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης από την έναρξη του πολέμου σε 5 αεροπορικές βάσεις των Ρώσων. Επιβεβαίωσαν οι Ρώσοι ότι δέχτηκαν την επίθεση αυτή σε βάθος 5.500 χιλιόμετρων. Ως Σιβηρία έφτασαν τα drones. Μιλούμε για μια επιχείρηση που λένε οι Ουκρανοί ότι ετοίμαζαν 1,5 χρόνο με 40 αεροπλάνα ρωσικά βομβαρδιστικά καμένα και τις εικόνες θα θυμίζουν ένα ρωσικό Pearl Harbor και τους Ρώσους να ετοιμάζονται να απαντήσουν. Ποια είναι η κατάσταση στο Κίεβο αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ?
Πράγματι, οι Ουκρανοί χθες πέτυχαν ένα κέριο πλήγμα εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων και όπως είπατε και εσείς, στο βάθος της ρωσικής επικράτειας, γεγονός που καταλαβαίνετε εδώ στο Κίεβο αναπτερώνει το ηθικό των αμυνόμενων. Εμείς φτάσαμε χθες αργά το βράδυ εδώ στην Ουκρανική πρωτεύουσα και να σας πω, κύριε Σταυρόκη, το βράδυ δεν ήταν ήσυχο εδώ. Δύο φορές χτύπησε ο συναγερμός για αεροπορική επίθεση από τη Ρωσία. Δύο φορές λοιπόν ενημερωθήκαμε και με βάση τις οδηγίες αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο καταφύγιο του ξενοδοχείου, όπου και παραμείναμε μέχρι τη λήξη του συναγερμού. Αυτό συνέβη στις 3:10.
Περιπετειώδης
νύχτα. Αργότερα συνέβη στις 5:20, πράγματι. Ξέρετε, η πραγματικότητα στον πόλεμο είναι πολύ σκληρή, ξένη για μας, και ευτυχώς είναι ξένη για μας, εμείς δεν έχουμε μάθει στις δεδομένα αυτά, αλλά εδώ οι Ουκρανοί είναι πολύ εκπαιδευμένοι και ξέρετε, το κάνουν πολύ συντεταγμένα και με οργάνωση. Για μας βέβαια που είμαστε από μια χώρα σταθερή όπως είναι η Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί μια αναστάτωση, διότι όπως είπα και πριν δεν είμαστε συντεταγμένοι. Αλλά παρόλα αυτά τώρα επικρατεί ησυχία, ξεκινάμε σε λίγο το Ελληνοκρανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Γιατί είμαστε εδώ, κύριε Στραβελάκη? Είμαι ο επικεφαλής μιας επιχειρηματικής αποστολής από 11 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπου θα συναντηθούν με αντίστοιχες 80 ουκρανικές εταιρείες σε λίγη ώρα εδώ, με στόχο να συζητήσουμε ευκαιρίες εμπλοκής των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαδικασία ανοικοδόμησης της πολύπαθης Ουκρανίας. Και έχουμε εδώ επιχειρήσεις από τις κατασκευές, την ενέργεια, την τεχνολογία, τις υποδομές, την αυτιλιακά, την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Και θα συναντήσω ταυτόχρονα και υπουργούς ουκρανικής κυβέρνησης να συζητήσουμε πέρα από το ζήτημα αυτό που αντιλαμβάνεστε και τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θα ξεκινήσω ότι έχουμε και τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι, επειδή θα συναντήσετε λοιπόν υπουργούς του Ζελένσκι, θέλω τη δική σας εκτίμηση. Σήμερα γίνεται τελικά, στέλνει ο Ζελένσκι η αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη. Το ερώτημα είναι τι πιθανότητες έχουμε, είναι ξέρετε οξύμορο, να ετοιμάζονται να μιλήσουν για εκεχηρία, να ανταλλάσσουν μνημόνια και ταυτόχρονα να βλέπουμε να εξελίσσονται οι σφοδρότερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία δεδομένου ότι χτυπήθηκαν, σχεδόν καταστράφηκαν, λένε οι Ουκρανοί, το 1/3 των ρωσικών βομβαρδιστικών. Είναι από αυτά που εκτοξεύουν καθημερινά τους πυράβλους στην Ουκρανία, μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Και ο Πούτιν έχει πει ότι σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιούμε το δόγμα μας που προβλέπει το δικαίωμά μας να απαντήσουμε πυρηνικά. Πώς βλέπετε λοιπόν να εξελίσσονται τα πράγματα? Υπάρχει εκτίμηση ότι όλο αυτό μπορεί να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου ή μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς ορατό τέλος?
Κοιτάξτε, η στρατιωτική ένταση στα μέτωπα είναι πολύ υψηλή, όπως είπατε κι εσείς, και σίγουρα θα επηρεάσει το αντικείμενο των συζητήσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μένει να δούμε και ποιοι θα πάνε, κύριε Στραβελάκη, ενώ σε τι ύψος θα είναι στη
μετάφραση. Ήδη σε αντιπροσωπείε με την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς, αλλά προσέξτε. Τι συμβαίνει σήμερα στις συζητήσεις εκεί? Εκτιμώ ότι καμία πλευρά δεν θέλει να προσθέσει στο τραπέζι από θέση αδυναμίας. Γι' αυτό λοιπόν κοίτατε ότι η Ουκρανία έκανε μια σημαντική επίθεση τις τελευταίες ώρες εναντίον της Ρωσίας, χτυπώντας στο βάθος της ρωσικής επικράτειας.
Ταυτόχρονα επίδειξη δύναμης ήταν αυτό.
Αρνείται, ακριβώς, αρνείται η Ρωσία, κύριε Στραβελάκη, να δεχθεί την πρόταση για εκεχηρία 30 ημερών, κάτι το οποίο γνωρίζετε το ζητάει η διεθνής κοινότητα, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια έτσι καλύτερη κουβέντα. Αυτό το οποίο γνωρίζω από την ουκρανική πλευρά είναι ότι θα προσέλθει σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων με στόχο την πλήρη κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι άλλωστε γνωστό και διακηρυγμένο.
Ναι, αλλά διαβάζοντας τις θέσεις των δύο πλευρών, δεν υπάρχει κοινός τόπος, όπως δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά. Άρα το ερώτημα προς εσάς είναι αν βλέπετε πιθανόν τώρα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, να φτάσουν σε μια πρώτη συμφωνία για εκεχηρία ή να είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου σφοδρού πολέμου. Γιατί είναι και ο Τραμπ ο οποίος κινεί τα νήματα.
Εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δεν δοθούν κάποιες πρώτες εγγύσεις, δεν θα έχουμε προϋποθέσεις ικανές να ανοίξουν το δρόμο σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Και από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια στιγμή μια συνάντηση σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να επιληθούν ζητήματα που μόνο οι ηγέτες μπορούν να τα επιλύσουν.
Πόσο πιθανό βλέπετε να φτάσουν μια συμφωνία, Υπουργέ?
Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο
μέχρι εκεί,
κύριε Σταυρελάκη. Αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης, και είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και μια ρωσική ανταπάντηση τις επόμενες
ώρες.
Ήδη σας είπα, χθες είχαμε δύο ρεπορικές επιθέσεις εδώ στο Κίεβο τη νύχτα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι ακόμα είναι σε δυσκολία.
Πάντως ευτυχώς είναι η πρώτη νύχτα που δεν χτύπησαν το Κίεβο, χτύπησαν το Κούρσκ με ντρόουνς οι Ρώσοι. Και εύχομαι όσο είστε εκεί να μην χτυπηθεί και γενικώς να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές και από τις δύο πλευρές.
Τώρα,
πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, τη Μονή Σινά, που έχει ανακύψει μετά την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, που παρά το προσύμφωνο που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά έλειπε η υπογραφή του Αιγύπτου Υπουργού Δικαιοσύνης με ότι αυτό συνεπάγεται, απεφάνθη ότι ιδιοκτήτης του μοναστηριού είναι το Αιγυπτιακό κράτος. Και αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακούω πολλές διαβεβαιώσεις και από τις δύο πλευρές, ότι παραμένει ο χαρακτήρας της μονής, η μοναχή, συμφωνούμε. Ούτε έξωση, ούτε δίμευση, τίποτα από όλα αυτά που είχαμε ακούσει. Με την ιδιοκτησία, ο κύριος Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, είχε πει στον πρωθυπουργό κάτι, ή αυτό ήταν ξαφνικό? Διότι οι άνθρωποι του μοναστηριού μου λένε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία που έκανε διαπραγματεύσεις εκεί ως το Δεκέμβριο είχε συμφωνήσει για το θέμα της ιδιοκτησίας με τους Αιγύπτιους. Ότι δεν αμφισβητείται, ότι είναι της μονής. Τι έγινε ξαφνικά και άλλαξε?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Σταυρελάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε όλοι ψύχρεμοι. Γιατί
πολύ ψύχρεμο είμαι, αλλά ξέρετε, είναι κυβωτός Ορθοδοξία στο μοναστήρι αυτό.
Στέλνω, επειδή ακριβώς συζητάμε για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας στον κόσμο, ένα ίδρυμα θρησκευτικό για το οποίο όλοι αντιλαμβάνεστε θρέφουμε συναισθήματα.
Έτσι.
Και συγκινούμαστε κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα με τη Μονή Σινά, πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής. Ότι και στη συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Σίση στο Νότο Συμβούλιο Συνεργασίας 7 Μαΐου στην Αθήνα, το θυμόσαστε.
Και ήσταν εκεί, βέβαια.
Αλλά και στην, βεβαίως, και στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε τις προηγούμενες ημέρες, η κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης του προσκυνηματικού και ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Ιεράς Μονής στο Σινά. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι δύο ηγέτες, οι κύριοι Μητσοτάκης και Σίση, συμφώνησαν ότι η λύση στο ζήτημα βρίσκεται στην ήδη καταγεγραμμένη κοινή βούληση Αθήνας και Καϊρού, και σε όχτα είχαν συμφωνηθεί κατηδίαν και είχαν ανακοινωθεί όμως δημοσίως από τον ίδιο τον κύριο Σίση στην Αθήνα την 7η
Μαΐου. Ναι, στο ερώτημά μου δεν με απαντάτε. Ωραία όλα αυτά. Για την ιδιοκτησία είχε πει ο κύριος Σίση κάτι στην Αθήνα?
Η συμφωνία την οποία είχε διαπραγματευτεί, την οποία είχε διαπραγματευτεί η χώρα, περιλάμβανε όλα τα ζητήματα, και προς τούτο πηγαίνουμε με μια αναβαθμισμένη σύνθεση την Τετάρτη στο Κάιρο. Επικεφαλής ελληνικής αποστολής είναι ο ΙΠΕΞ, ο κύριος Γιώργος Θεραπετρίτης, ακριβώς για να προχωρήσει η συμφωνία που είχε μείνει ουσιαστικά στο τελικό της στάδιο πριν το τέλος του περασμένου έτους.
Έχω μια απορία, και επειδή έχουμε την τύχη να σας έχουμε στο τηλέφωνο, Υπουργέ, θέλω να το διατυπώσω το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές ότι, σας το διαβάζω, τα μέρη συμφωνούν ότι με βάση την εγγραφή του Μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βγήκε αυτό χθες το 2002 και ο χάρτης και το κείμενο, το μοναστήρι, τα κτίρια, τα οικόπεδα, οι εκκλησίες, τα συναφή κτίρια αποτελούν η ιδιοκτησία του μοναστηριού. Αυτό ήταν άρθρο 3. Υπογράφουν 4 Αιγύπτιοι υπουργοί, έρχεται ο 5ος, δεν υπογράφει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και το δικαστήριο λέει ιδιοκτήτης είναι το Αιγυπτιακό κράτος. Αυτό ήταν ξαφνικό? Το έκανε η Αίγυπτος εν αγνία της Αθήνας ή εν γνώση της Αθήνας?
Κύριε Σαβελάκη, πρώτα απ' όλα, εμείς
είναι πολύ κέριο αυτό.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις αποφάσεις του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, πόσο μάλλον πρέπει να αυτές εκδοθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι θα επηρεάσουν.
Άρα,
διότι ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες διάφορες.
Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, άρα δεν ξέρατε τίποτα λοιπόν.
Από την αντιπολίτευση, κύριε Σταυρελάκη, ότι εδώ θα μόνο δεν μας είπαν ότι ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να επηρεάσει την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου λίγο πριν την έκδοσή της. Ας είμαστε λοιπόν.
Άρα μια ψυχρολουσία αυτό, Υπουργέ, για την Αθήνα με βάση προηγούμενες συμφωνίες.
Έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από την Αιγυπτιακή Προεδρία το ίδιο βράδυ που έξω το θέμα.
Την ιδιοκτησία δεν καλύπτουν οι ανακοινώσεις, Υπουργέ?
Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του Αιγυπτιακού, της Αιγυπτιακής πλευράς, κινούνται η σωστή κατεύθυνση. Όμως πρέπει να περιμένουμε δύο πράγματα. Να έχουμε πλήρη αξιολόγηση της δικαστικής απόφασης, η οποία Εξαιρετικά μου γνωρίζει ότι περιβαίνει σε 160 σελίδες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θέλει χρόνο η προσεκτική μελέτη του κειμένου αυτού. Και μέχρι να έχουμε την αξιολόγηση δικαστικής απόφασης, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Αιγυπτιακή πλευρά.
Είστε στο πλευρό του μοναστηριού που θέτει ως πρώτο θέμα την ιδιοκτησία με πρώτον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.
Είμαστε σταθερά στο πλευρό της Ιεράς Μονής Σινά, με πρώτο μας στόχο, κύριε Στραβελάκη, τη θωράκιση του λατρευτικού και την ορθόδοξου χαρακτήρα αυτού του ιστορικού προσκυνηματικού χώρου. Και μάλιστα να σας πω
ότι... Ναι, αλλά οι άνθρωποι της Μονής λένε ότι χωρίς ιδιοκτησία δεν θωρακίζεται αυτός ο χαρακτήρας.
Επιτρέψτε μου.
Απειλείτε.
Οι άνθρωποι της Μονής μας ενημερώνουν και είμαστε ανοιχτή επαφή μαζί τους και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνιακή συνεργασία. Θα σας πω όμως το εξής. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Αιγυπτιακή πλευρά και η Προεδρία της Αιγύπτου δεν θα ήθελαν να εκτεθούν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας τη στιγμή που ο ίδιος ο Αιγύπτιος πρόεδρος ανέλαβε μια συγκεκριμένη δέσμευση δημόσια.
Πολύ σημαντικό.
Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό.
Μάλιστα.
Και θα αφήσουμε χρόνο στην
Ευρωπαϊκή
να κάνει τη δουλειά.
Βεβαίως. Πάμε στο τελευταίο θέμα, ελληνοτουρκικά. Πρωτοσέλιδο της GL News, τρικυμία στο Αιγαίο, ανοιχτά μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην οίκαια της Γαλλίας για να συμμετάσχει στη διάσκεψη για τους ωκεανούς και εκεί να παρουσιάσει, να ανακοινώσει τη δημιουργία των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων στο Αιγαίο. Αυτό θα γίνει. Αναμένεται, φοβάστε ότι αυτό θα προκαλέσει νέες τριβές, θυμάστε την πρώτη αντίδραση, με την Άγκυρα, και όλο αυτό οδηγεί σε συνάντηση κάποια στιγμή στο καλοκαίρι Μητσοτάκη Ερντογάν και η κυβέρνηση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας.
Πρώτα απ' όλα, κύριε Σταβελάκη, δεν έχω την αρμοδιότητα να σας πω εάν θα εκδοθεί μια σχετική απόφαση από την Ελλάδα και πότε θα γίνει αυτό, ενώ σε ποιο χρονικό σημείο. Ναι. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό της σε ό,τι αφορά ζητήματα κυριαρχίας και αρχικών δικαιωμάτων, χωρίς να επηρεάζεται από αντιδράσεις ή από αντίθετες γνώμες τρίτων. Και θα σας πω για παράδειγμα
ότι
ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο λήρως, προστατεύοντας απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βούλησή μας είναι με την Τουρκία να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, γιατί πιστέψτε με, η επικοινωνία με την Τουρκία, με την οποία διαφωνούμε σε κορυφαία ζητήματα, έχουμε μια διαφορά, μην ξεχνάτε, ως κεφαλοκρηπίδα, η επικοινωνία όμως είναι η πιο υπεύθυνη πολιτική επιλογή. Η γεωγραφία μας υποχρεώνει να συζητάμε, κύριε Στραβελάκη, παρά τις μεγάλες μας διαφωνίες. Και εκτιμώ είναι ζήτημα χρόνου να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι
και να γίνει και συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν.
Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό ο οποίο εξαρτάται από τα προγράμματα των δύο ηγετών.
Βούληση υπάρχει.
Υπάρχει βούληση. Η Τουρκία, όπως σας είπα, είναι γειτονά μας. Μας χωρίζει απόσταση σε μια σειρά από ζητήματα, με πρώτο βέβαια τη διμερή μας διαφορά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνούμε. Και να σας θυμίσω κάτι. Η θετική ατζέντα, την οποία πολλοί σαν αντιπολίτευση χλεβάζουν δυστυχώς, έχει φέρει κάποια από τα αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε.
Γιατί δεν είναι μόνο αντιπολίτευση. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προχθές, τον κύριο Δένδια, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία SAFE, που ανοίγει την πόρτα ή το παράθυρο για να μπει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίον, ως κερκόπορτα. Ο κύριος Δένδια το είπε, δεν λέει αντιπολίτευση.
Εγώ δεν βλέπω δύο φωνές στην κυβέρνηση, αν αυτό με ρωτάτε.
Δεν είπα δύο φωνές, είπα ότι είπε κερκόπορτα.
Σε ό,τι αφορά την.
Δεν λέει ο κ. Γεραπετρίδης και κόπορτα, ο κ. Δένδιας το λέει.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα, ο Υπουργός Άμυνας είπε μια πραγματικότητα, ότι αν επιχειρήσουν χώρες να τον κακομεταχειριστούν αυτόν τον μηχανισμό, θα δώσουν να λυθεί πρόβλημα. Και να πάμε στην ουσία. Ο μηχανισμός αυτός, κύριε Στραβελάκη, υιοθετήθηκε καταρχάς με ειδική πλειοψηφία. Άρα δεν μπορεί να τον μπλοκάρει καμία χώρα. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, δεν υπήρχε βούληση από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσθεθεί ρητή αναφορά σε εκτέρεση κάποιας τρίτης χώρας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Άρα, λοιπόν, με αφορμή αυτό, η αντιπολίτευση λέει βατερλό της κυβέρνησης.
Ήρθε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Γεραπετρίτης, συνεπικουρούμενος από την Υφυπουργό, την κ. Παπαδοπούλου, και τι πετύχανε. Πετύχανε για συμμετοχή τρίτης χώρας στα προγράμματα, αλλά και στα 150 δις της χρηματοδότησης, να χρειάζεται ομοφωνία. άρθρο 17, αν δεν πιστεύει κανείς, του κανονισμού. Για κάθε λοιπόν συμφωνία οικονομική, εμπορική ή άλλη φύση με την Ευρώπη θα απαιτείται ομοφωνία, κύριε Στραβελάκη, και αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Να σας θυμίσω δε ότι η κυβέρνηση αυτή...
Χωρίς να αποκλείονται βεβαίως οι διμερείς συμφωνίες που είναι εκτός αυτής της διαδικασίας.
Οι διμερείς συμφωνίες δεν εντάσσονται στον κανονισμό σε
αυτό είπα, εκτός διαδικασίας. Ναι, ναι.
Από ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς όμως πετύχαμε τέλος και στο άρθρο 16 ουσιαστικά να βάλουμε τον όρο της συνεκτίμησης υφάλων ασφαλείας. Είναι αυτό απλά ελληνικά, ότι θα τίθεται stop σε εξοπλισμούς από τρίτη χώρα, της οποίας όμως τα συμφέροντα αντιδένουν στα συμφέροντα ασφαλείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση κατόρθωσε και να περάσει τροϊκή της ομοφωνής στον οργανισμό SAFE.
Μάλιστα.
Και να υπερασπιστεί το Εθνικό Συμβούλιο τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υπουργός Εξωτερικών από το Κίεβο και τους συναγερμούς και την περιπετειώδη νύχτα που έσυσε στα καταφύγια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.